Говорить Радіо Свобода. 20-та година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Повернення знецінених заощаджень громадянам України залежить від вдалої приватизації низки об'єктів. Програму і статут політичної партії «Пора» ухвалили сьогодні делегати надзвичайного з'їзду. У Йорданії шукають бойовиків, які відкрили вогонь в порту Акаба на Червоному морі. Зараз про це та інше детальніше. Повернення знецінених заощаджень громадянам України залежить від вдалої приватизації низки об'єктів, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві після наради з проблем погашення заборгованостей за житлово-комунальні послуги. Юлія Тимошенко.
Залежить це від того, наскільки ефективно пройде приватизація «Криворіжсталі», наскільки суд поверне Нікопольський феросплавний завод власність держави і дадуть нам приватизувати його. Скільки грошей взагалі ми отримаємо від приватизації в цьому році, якщо проведемо все, що ми намітили. І у мене є великий розрахунок на те, що у нас в цьому році будуть непогані можливості погасити в тому числі і грошима часткове заощадження сьогодні нашим громадянам.
Стан здоров'я колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Євгена Кушнарьова, якого вчора госпіталізували до лікарні швидкої допомоги, дещо покращився, але залишається тяжким. За словами його адвоката В'ячеслава Стовби, про це повідомили конвоїри, які охороняють палату у відділенні інтенсивної терапії, де наразі перебуває Кушнарьов. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що ця справа дійде до справедливого завершення.
Ніхто не дозволяв 5 мільйонів бюджетних коштів перераховувати в якості відсотків комерційному банку. Це абсолютно незаконні кримінальні дії. І тому пан Кушнарьов, знаючи це та інші випадки в своїй біографії, очевидно прикрився ідеєю українського сепаратизму. Але я стверджую, в першу чергу ці люди є розкрадачами бюджетних коштів, тільки в другу ступінь вони є федерастами. Це абсолютно зрозуміло всім, хто прочитає кримінальні справи по діячам, які збиралися в свій час в Сєвєродонецьку.
Євгена Кушнарьова затримали 17 серпня. Вчора суд продовжив термін затримання ще на 10 діб. Його звинувачують у перевищенні влади, яке завдало державі збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Програму і статут політичної партії «Пора» ухвалили делегати надзвичайного з'їзду. Говорить виконуючий обов'язки голови політради «Пори» В'ячеслав Каськів.
Я сподіваюся, що ми скоро станемо свідками ще одного з'їзду політичної партії «Пора», який буде присвячений політичним маніфестам, визначенням програмних позицій «Пори» по відношенню до основних напрямків розвитку суспільства України. А надзвичайний з'їзд, він пов'язаний з завершенням важкого етапу історії «Пори», який вона пройшла з честю і перемогла. Це завершенням реєстрації, перетворенням «Пори» в повноцінну політичну силу і прийняттям тих юридичних нормативів, які необхідні для того, щоб «Пора» могла розпочати повноцінну роботу по всій території України.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Продовжуємо новини Радіо Свобода. В Йорданії шукають бойовиків, які відкрили вогонь в порту Акаба на Червоному морі. В Акабі ракети випустили по американським військовим човнам, які стояли на рейді, але ракети потрапили в будинок складу. Одночасно ракети випустили по ізраїльському курорту Ейлат, де вона впала і не вибухнула. В Акабі і околицях відбуваються тотальні обшуки. Шукають 6 осіб, які, за словами свідків, втекли на машині з порту одразу після обстрілу. Знайшли установку, з якої випустили ракети. Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання, пов'язане з Аль-Кайдою. Із смуги Газа повністю евакуювали 17 із 21 поселення. Як повідомила влада Ізраїлю, до понеділка евакуацію завершать і почнуть виведення мешканців з 2 поселень на західному березі Йордану. Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що на території поселення Морах побудують 3000 будинків для палестинців. Кілька десятків бойовиків угруповання Хамас з'явилися в масках в центрі міста Газа. Один з них виступив перед журналістами і заявив, що Хамас не складе зброї і боротиметься за контроль над усім західним берегом і Єрусалимом. Президент США Джордж Буш заявив, що американські війська продовжуватимуть операцію в Іраку до того часу, поки не виконають своєї місії. У щотижневому зверненні до нації американський лідер зазначив, що перемога в Іраку гарантуватиме безпеку майбутніх поколінь американців. Згідно з останніми опитуваннями, більшість американців не схвалюють політику Буша в Іраку. Ви слухали новини Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло. Наступний випуск за годину.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у Празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі. У нашій редакційній пошті завжди якийсь відсоток послань, які написані російською мовою. Значно рідше надходять листи англійською. І ніколи у нас не було, та й очевидно і не буде, якогось мовного критерію щодо того, подавати чи не подавати листа до ефіру, якщо він написаний не українською. Бо критерій у нас один – зміст листа чи телефонного дзвінка. Якщо, на нашу думку, він цікавий для слухацької аудиторії, чи принаймні для великої її частини, то ми намагаємося подати листа до ефіру, або хоча б процитувати якісь основні моменти з нього. Листи, написані не українською, подаємо у перекладі. А от щодо телефонних дзвінків, то останнім часом ми навіть робимо винятки. Деякі дзвінки російською подаємо в оригіналі, без перекладу. Особливо, коли зміст дзвінка сильно доповнюють інтонація, певні емоції людини. Цього разу розпочнемо передачу із досить таки емоційного дзвінка зі Львова.
Вот меня Тамара, и звоню я со Львова. Вот я смотрю репортажи по поводу закрытия украинских, то есть российских школ в Крыму. И вы знаете, я этому очень рада. И радость моя совершенно искренняя. Но наконец-то все русские поймут, кто же пришел к власти на Украине. Вот вам, господин Ющенко, президент всех украинцев, вот вам демократия и свобода выбора. То есть, будет то же самое, что и во Львове, 3 русские школы, или там 3,5. Будет то же самое, что и в Киеве, на весь Киев 13 русских школ. Так что все идет замечательно. Я рада, что к власти пришли идиоты, извините за такое грубое слово, которые не понимают, что нужно людей объединять, а не разъединять. И не важно, на каком ты языке говоришь, важно, как ты к стране относишься. Так вот, своими действиями они вызывают ненависть в стране. К сожалению, благодарю, что вы меня выслушали. Я знаю, что вы, конечно, не приведете и в эфир не пустите, потому что ведь я же ничего не говорю хорошего по поводу этой оранжевой команды. Но все-таки благодарю, что выслушали. Всего доброго.
Насамперед, 2 репліки. Очевидно, що наша слухачка російськими школами називає саме українські державні школи, але із викладанням російською мовою. А друге, хочу звернути увагу на те, як закономірно обмовилася слухачка на ім'я Тамара.
Смотрю репортажі по поводу закриття українських, тобто російських школ в Криму.
Тут дуже важко було не обмовитися з огляду на справжню ситуацію у Криму. На сьогодні із близько 650 шкіл на Кримському півострові лише 6 україномовних шкіл і 14 із викладанням кримсько-татарською мовою. А якщо врахувати, що окрім україномовної частини населення Криму, багато місцевих, як етнічних росіян, так і кримських татар, зацікавлені, щоб їхні діти вчилися в україномовних школах, то, звичайно, 6 шкіл – це мізер. А тепер спростую неправдиву інформацію, котра прозвучала. Наразі ніхто не намагається закривати російськомовні школи у Криму, і навіть не було спроб переводити їх на українську мову викладання. А приводом для галасу певних політичних сил стали 2 новозбудовані школи. Одну з них заплановано зробити україномовною, а іншу – із татарською мовою викладання. Однак місцеві татари самі попросили, щоб ця школа була двомовною, із викладанням українською і татарською. Бо вони хочуть, щоб їхні діти добре володіли і українською. Оскільки у доволі незвичному телефонному дзвінку зі Львова йдеться не лише про мовну ситуацію в Україні, ми попросили прокоментувати цей дзвінок філософа, відомого публіциста Євгена Сверстюка.
Коли мені з редакції «Свободи» запропонували прокоментувати вище озвучений текст, я відчув, що встряваю в ситуацію непристойну, яку на вулиці прийнято обминати, щоб не сталося те, що з Онегіним у версії Хазіна. Судьба Онегіна хранила, йому лише ногу віддавили, і тільки раз толкнув живот, йому сказали «ідіот». Але ліберальна свобода хоче трактувати агресію особи в соціальному вимірі і піднести її до рангу питання. Тільки це питання швидше не до мене, а до психотерапевта, який вам скаже, що маємо справу з типовим виявом агресивної поведінки, що видно а. самої інтонації голосу, б. з образливого змісту. Сама авторка теж явно покладається на захист медичної довідки. Інакше вона розуміла б, що одверта образа в адрес уряду є справою підсудною в кожній демократичній країні. З іншого боку, працівники радіо щоденно мають справу з репліками слухачів і вже звикли до того, що на декілька запитань розумних і чесних припадає більшість пунктиком широкого соціального спектру. В даному разі мовний пунктик. Є така хвороба нетерпимості, яка вимірюється вимогою 100% моєї правди і не менше. Питання кількості російських газет, російських радіопередач і російських шкіл в Україні стоїть за межами усякої норми. Туристи Заходу запитують, чи то є незалежна держава зі своєю державною мовою, чи то ще Совєтська Республіка. Щодо наших громадян, то тут справа навіть не в їхній національності. Порядний громадянин розуміє, що живе в українській державі, яка мляво, повільно бореться з наслідками репресивної політики русифікації і хоче стати державою не антиукраїнською, як це було досі. Практично змін не видно, але принаймні є спроби розширення сітки українських шкіл, часто українських лише за назвою. Особі, яку ми щойно прослухали, нічого не поясниш, бо ніяка логіка тут не діє. І якщо ця пані думає, що до влади прийшли ідіоти, а вона одна не ідіотка, то це для неї нормальне думання. Але вона ще й каже, не важливо, якою мовою говориш, а важливо, як до держави ставишся. Як ви ставитесь до держави, де, на ваш погляд, влада ідіотів, то це цілком ясно. Так само ясно, як ви ставитесь до українського народу, серед якого живете. А чому б вам, пані, не поїхати в ту країну, де немає жодної української школи, а всі 100% розмовляють тільки російською і навчаються тільки в російських школах? Але ви не їдете, бо там не буде кому вас чемно слухати. Словом, нет щастя в житті, навіть коли поставиш себе вище за всіх.
Після коментаря філософа, публіциста Євгена Сверстюка, надамо слово етнічній єврейці. Щоправда, йтиметься вже про зовсім іншу проблему. І я сподіваюся, що на мене не образилася Надія Банчик, що я у такий спосіб звернув увагу на її національність. Марія Банчик у відкритому листі на ім'я президента України Віктора Ющенка сама зауважила, хто вона за національністю, а переймається вона долею чеченських біженців. Відкритий лист Марії Банчик, якого ми отримали електронною поштою, прозвучить у дикторському читанні.
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу, я, проста громадянка України, голосувала за вас у всіх турах та намагалася переконувати наших співвітчизників, не лише українців, їх у переважній більшості і не потрібно було переконувати, але й російськомовних, етнічних росіян і євреїв, що ви і є тією особою, яка здатна очолити побудову в Україні справжньої демократії, суспільства взаємоповаги і відповідального ставлення до долі власної держави. І я, етнічна єврейка, була сповнена гордості за співвітчизників-українців, які відстояли свою свободу, своє право на власну гідність і справедливість. І я безмежно радію за свою, нашу батьківщину і сподіваюся, що вона не відступить від обраного шляху і що їй, на чолі з вами, вистачить сил подолати усі труднощі. Я звертаюся до вас як до політика, віддано справі демократії, справедливості і як до чесної і мужньої людини. Я бачу у вашій особі одного з дуже небагатьох справді щирих і людяних політиків. І тому звертаюся до вас у справі, яка лише на перший погляд здається віддаленою і, можливо, навіть другорядною. Я звертаюся до вас із мольбою людей, які опинилися на грані винищення. 11-й рік на Північному Кавказі триває нескінченна війна із масовими порушеннями прав людини і гострою дискримінацією чеченців за етнічною ознакою, що, відверто кажучи, межує з геноцидом. Звичайно, Північний Кавказ – це далеко від України, та й у самій Україні зараз нечувані труднощі, треба балансувати між жаданим Заходом і Росією. Однак деякі заходи Україна повинна обов'язково вжити, негайно, якщо ми справді прямуємо до суспільства демократії і прав людини. Принаймні, Україна повинна суворо дотримуватися законів і норм міжнародного права щодо біженців і шукачів політичного притулку, щоб припинили нарешті заведену ще за часів Кучми потаємну практику висаджування пасажирів, російських громадян чеченської національності, із поїздів і літаків, демонструючи цим відверту дискримінацію за етнічною ознакою. Потрібно припинити відмови у наданні статусу біженця саме чеченцям, у той час, коли шукачам притулку інших національностей у цьому не відмовляють. Потрібно припинити видачу чеченських біженців Росії, де вони не мають жодних шансів ані на облаштування, ані на справедливе судочинство. Почалися навіть такі ганебні акції, як перехоплення нещасних біженців на вулицях, проникнення до орендованих ними помешкань, масові депортації. Останній приклад взагалі ганебний. 23 липня захоплено із центру для біженців у прикордонному місті Чопі близько 20 чеченців, у тому числі сім'ї з малими дітьми. Їх потаємно посадили на поїзд і під конвоєм відправили до Росії. Вагон перехопили у Києві працівники управління Верховного комісара ООН із питань біженців. Але навіть вони не змогли врятувати цих приречених людей. Відбили лише дві дівчини, вже зареєстровані в офісі біженців ООН. Біженців і шукачів притулку з інших місць в Україні не переслідують і не висилають масово до країн, звідки вони втекли. Отже, перед нами жахливий випадок дискримінації за етнічною ознакою, причому людей, приречених на геноцид. Біженці з Чечні одностайно підтримали вас і відстоювали свободу України, мерзнучи разом із корінними мешканцями України на засніженому Майдані. Я розумію, що на облаштування кількох тисяч знедолених людей потрібні зусилля і кошти. Але я впевнена, що чесні і щирі люди, українці і представники інших національностей, відгукнуться, якщо ви закличете допомогти у цивілізованому розв'язанні цієї проблеми. І я переконана, що біженці, які завдяки вам стануть повноправними громадянами демократичної України, віддячать сповна. Адже ті знедолені люди, які, втративши все, окрім чудом врятованого життя, туляться зараз на українській землі, марнуючи роки життя у безвиході, із вдячністю пішли би і працювали на благо себе і новознайденої батьківщини на гостинній українській землі. Надія Банчик, член міжнародної амністії.
Деяким малоукраїнцям з газет і радіо ФМ присвячую. Торгівля в туалетах Хрещатика, туалетах установ, туалетах відомств, театрів, кінотеатрів була вищим пілотажем соціалістичної торгівлі. Соціалістичній владі було вигідно основним дієвим особам з торгівлі дати малу зарплату і цим спровокувати на кримінал. Завбазою, завмага, продавця. Самі створять дефіцит і самі зароблять гроші на зарплату собі і владі на хабаря. Ту ж малу зарплату міліції сама візьме, або гроші, або товар. Ту ж малу зарплату іншим хай самі візьмуть, або вкрадуть. Але це передмова. З мовчазної згоди влад всіх рівнів періоду соціалізму, що вдало перевербувалися незалежні і не без участі Мінторгівлі, почався плавний вихід торгівлі з туалетів в цехи, кабінети або, коротше кажучи, в невстановлені місця торгівлі. І тоді, і сьогодні мета одна – несплата податків, яка збіднює державу, а значить злочинно вбиває її. І в кругому світі це тяжкий злочин, а за ним суд – тюрма. Вчора торгівля контрабандою, експорт і неповернення валютної виручки. Торгівля в тіні покрупну. Це вже держава не так торгувала, податків бюджет не було. А отже, звідки перший мільйон, треба буде відповісти – від Ахметова до Шуфрича. Сьогодні в Києві і в державі, підкреслюю, в цілому нема перспективного плану розвитку організованих форм фіксовано стабільних місць торгівлі – оптові ринки, базари, базарчики, малі форми і так далі. Це у Парижу було сотні років і буде на одному місці. А наші ринки бігають з місця на місце і є овочево-кримінальними, м'ясо-кримінальними, сало-кримінальними, шкіро-кримінальними, з бомбами в урнах для сміття. Чи не пора припинити кримінал і стабілізувати процес і місце торгівлі? Ми, українці, сприяючи злочинцям і злочину, підриваємо підмурки держави Україна. Давайте сплату податків в державі вважати своїм святим обов'язком як американці, як європейці. І тоді наша Україна стане торговельним партнером любої цивілізованої держави. А уряд Тимошенко і самій Юлії Володимирівні треба більш твердості і рішучості в реалізації урядових програм, щоб пропало бажання у всіх малоукраїнців, підкреслюю, навішувати все на ваш уряд. А мій ліст був на тему декоріння, тому що дехто їх відрізав від себе, а про метастази забув. Дякую, Петро, Київ.
Місто Львів, Ігор Білик. Звертаюсь до міністра освіти і міністра з гуманітарних питань Ніколаєнка і Томенка. Як відомо, президент Ющенко дав доручення уряду створити комісію про вивчення діяльності УНУПА в визвольних змаганнях. Пан Томенко і пан Ніколаєнко, коли буде створена комісія про вивчення діяльності ленінсько-сталінського режиму, хто і коли, яка комісія буде вивчати діяльність Ленінського Витюка і діяльність сталінського НКВД, які без суда і слідства знищили 100 тисяч, а можливо і мільйони людей? Хто і коли дав політичну і правову оцінку ленінському сталінському терору? Такої оцінки ще ніхто не дав. Чому? Пропоную створити урядову державну комісію, яка буде вивчати діяльність ленінського сталінського комуністичного тоталітарного режиму і дасть цьому режиму політичну і правову оцінку. Пропоную пану Томенку і пану Ніколаєнку провести в університетах регіональні науково-практичні теоретичні конференції, а в місті Києві – республіканську конференцію на тему «Ленінський сталінський режим та що вони принесли українській землі». І другу тему я хочу підняти відносно майора Мельниченка. Дуже багато журналістів, політологів і слухачів Радіо Свободи стверджують про те, що вроді би Мельниченко, можливо, працює на ФБР Росії, на розвідку Росії. А в мене запитання, як може Мельниченко працювати на Росію, якщо в нього, напевно, є записи розмов Кучми із президентом Путіним. Питається, як росіяни могли допустити, що секретні матеріали Росії могли попасти в руки майора Мельниченко. Дякую вам за увагу.
Володимир Осипчук, Вінниця. Майже щоденно на кількох людних майданах у місті Вінниці стоять пікети комуністів. На довгому вудилищі майорить їх кроваво-червоний прапор. То чого ціле літо добиваються комуністи? Що за підписи вони збирають, закликаючи прохожих? Підійшов і я. Виявляється, вони збирають підписи, щоб не допустити реабілітації воїнів ОУН-УПА. Я поцікавився у ветеранській організації міста Вінниці, і виявляється, що на травень 2005 року в Вінницькій області нараховуються ветеранів воїнів ОУН-УПА лише 14 осіб. То чому так бояться їх адепти комуно-фашистсько-більшовицької ідеології, які знищили за роки так званої совітської влади мільйони і мільйони українців? І сьогодні в незалежній Україні вони продовжують відкрито і нахабно боротися проти українців. Днями у Вінницю завітав Леонід Макарович Кравчук. Я задав йому запитання, але відповіді так і не почув. Ось таке було запитання. Я знаю, що ви не любите, що вас повчати, але мене дивує і викликає цікавість, як ви, така життєво мудра людина, досвідчений політик, перший президент України, який стояв у витоків повалення тоталітаризму і утвердження незалежної України, могли підтримати на президентських виборах ворожу для України силу, яка б надовго знову втягнула в Україну колоніальну орбіту Москви, силу, яка розділила Україну на два табори, Януковича, який уособлює собою все негативне, зло, кримінал, антиукраїнськість. І далі. Ви в партії ездеків, які також асоціюються українського народу з криміналом. Отож, все-таки, дещо в глибині душі, поважаючи вас, я хотів би почути відповідь на поставлені мною питання. Відповіді так, звичайно, я не отримав. І ще про де. Скільки вже говорилося про так звану прогресивну соціалістку Вітренко. І знову вона роз'їжджає сходом і півднем України, веде непримириму війну з українською державністю, поплюжить нашу мову, духовність, сіє міжнаціональну ворожнечу, принижує корінний автохтонний народ українців, і все це їй сходить з рук. То коли вже Мін'юст на чолі зі Зваричем скаже своє слово, коли цю Україну-хфобку і антидержавницю видворять з України до її друга Лукашенка, якого вона так боготворить? Володимир Осипчук, Вінниця.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов.
А зараз пропоную послухати електронне послання від Юрія Дрозда. Я слухаю «Свободу» все моє свідоме життя і глибоко її поважаю. Тому хочу висловити вам деякі свої враження від сучасної української журналістики, пише пан Дрозд. Останнім часом слухав і дивився чимало програм українських радіо та телестанцій, читав різноманітну пресу. І мене дуже дивують і викликають занепокоєння дві обставини. Перша з них така. Головними фахівцями і коментаторами, які в усіх засобах масової інформації висловлюються з усіх проблем нашого часу, досить несподівані люди. Це Леонід Кравчук, професійний ідеолог комуністичної партії, тобто професійний брехун і демагог. Це його достойний учень Нестор Шуфрич, людина із, м'яко кажучи, сумнівним минулим. Це політологи Кость Бондаренко і Михайло Погребинський, сумнозвісні своїми подвигами кучмівських часів. Це відверті вороги будь-якої демократії – Вітренко та Корчинський, і подібні їм персонажі. Складається враження, що вони найавторитетніші та найцікавіші сучасні політики. Невже немає інших політиків? До речі, мені було приємно почути у передачі «Листи на свободу», що не я один такої думки. Друга обставина, яка особливо тривожить, продовжує Юрій Дрозд, це поведінка багатьох, а може навіть і більшості наших журналістів. Здається, що головним своїм завданням вони вважають дискредитацію нової влади. І для цього використовують всеможливі способи. Один із найпоширеніших – такий. Береться невідомо звідки якась плітка, звичайно, із посиланням на якесь міфічне джерело, про яке нічого сказати не можна. Цю плітку починають серйозно обговорювати, переважно за участю вже вищезгаданих осіб та їм подібних. При цьому, починаючи з другого, максимум із третього обговорення, вже ніхто і не згадує, що це, врешті-решт, лише плітка. І ніхто не питає, звідки вона взялася. Її вже розглядають як незаперечний факт. А якщо ж, не дай Боже, хтось із уряду зреагує на це, та ще й нервово, що цілком зрозуміло за таких обставин, то одразу здіймається галас про свободу преси, лунають вимоги вибачень і таке інше. До речі, я щось не чув, щоб хто-небудь із наших видатних журналістів, які лили на Ющенка та його однодумців потоки бруду під час виборчих перегонів, вибачився у засобах масової інформації за таку облудну поведінку. Може, для цих панів передбачені інші моральні норми? Риторично запитує автор листа. Звичайно, продовжує він, приємно почуватися героєм і потайки порівнювати себе із Гонгадзе та Олександровим. Але де були ці герої рік чи два тому? Чи, може, тодішні можновладці були ідеальними альтруїстами, на адресу яких не було що закинути? Чи, може, свободи преси було хоч греблю гати? А може ці панове журналісти вже скучили за тими часами? Справді, все було так просто. Виконуй вказівки адміністрації президента і матимеш спокійне та заможне життя. І не треба ламати голову, про що писати, як аналізувати стан справ у державі. А може їх купили наші олігархи спільно із російськими спецслужбами? Пропоную обговорити останні припущення у прямому ефірі. Зважаючи на поведінку багатьох журналістів, це видається набагато ймовірнішим, ніж їхні спекуляції на кшталт того, скільки коштуватиме місце у передвиборчих списках. Здається, мій лист стає занадто довгим і занадто сердитим. Але дуже багато накипіло. Надто вже не хочеться, щоб до влади знов прийшли Кравчуки, Януковичі, Медведчуки, Засухи та їм подібні. Дякую за увагу. Щиро ваш, Юрій Дрозд.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. З вами був Петро Кагуй. А наступного тижня огляд ваших листів та телефонних дзвінків готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Дякуємо вам за увагу, за ваші листи та телефонні дзвінки. Нагадаю, наш телефон у Києві. 490-2904. Повторюю. 490-2904.